jimca wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno khilaafka dhinaca doorashada ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, kaas oo iminka maraya heerkii ugu ba'naa kadib markii arrintu gaartay gacanka hadal oo degmada Raaskaambooni iyo hareeraheeda ku dagaalameen ciidamo ay horay halkaasi u geysay dowladda federaalka iyo kuwo ka socday maamulka Jubbaland, iyadoo dagaalkaasina uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. Haddaba maxaa keenay in khilaafka labada dhinac uu sii daba dheeraado? Sideese looga hortagi karaa dagaallo mar kale halkaasi ka dhaca, isla markaana la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada khilaafka u dhexeeyo? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku faaqidi doonaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo kamid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Haldaa oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo, Salaamullah, sidee u aragtaa khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland? Maxayse ka dhigan tahay in arrintu ay gaarto heer uu dagaal dhex maro ciidamo ka wada tirsan dowladda oo labada dhinac ka soo kala jeeda?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xasuusaasi waa mahadsan tahay. Waxaan arrinkaasi aragtideeda ku cabiri lahaa khilaafka maanta u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Runtii waa nasiib darro, waa mid ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogtaba ay ka xun tahay, gaar ahaanna runtii dadka gudaha ku nool ay si gaar ah u taabanayso, iyo khaasatan deegaanada Jubbaland dadka ku nool oo muddo badan runtii dhibaatooyin fara badan ay soo mareen oo soo daashadeen. Marka waa arrin laga xumaado, wax laga baaqsan karin, waa arrin aan runtii marnaba aan qiil loo heli karin, taas oo keentay inay maaragtay isu beddesho arrintu dagaal ciidan oo Axmed Madoobe oo ku soo qaaday ciidamadii federaalka oo runtii loogu talagalay inay nabaddu ilaaliyaan oo ay kala wareegaan goobihii admis kala wareegaan, oo isla markaana ciidamada dowladda saad ogtihiinba amar kumay qabin inay dagaalamaan, waxaa inay goobahooda ku sugnaadaan oo halkaasna amniga goobtaas ay sugaan goobihii ku sugnaayeen. Wax amar ah oo awaamiira oo la siiyey inay dagaal galaanna ma jirin. Markay heleen xuuraanka noocaas ah, ciidamadii Madoobe iyo fikirkii uu watiyaa iswaafaqay, waxayna ku aansadeen inay duulaan ku soo qaadaan ciidamadii dowladda federaalka oo halkaa fadhiyey ciidamadii maamul goboleedka Jubbaland. Ayagoo aad isaga ilaaliyey ciidamada dowladda inay dagaal galaan ayaa sababtay inay si gaadmo ah ay ku soo galaan dagaalkaasna uu noqdo dagaal hal dhinac ka yimid.
Aye Maxamed Deeq,
runtii horta waa ayaan darro in muxuu ahaa khilaafku uu gaaro in dhiig la daadiyo, inuu khilaafku gaaro runtii waa ayaan darro. Oo ciidamadii Soomaaliyeed oo meeshii ay ka hortegi lahaayeen shabaabka iyo khawaarijta iyo cadowyada kale iyaga la isku geeyo, waa aad bay runtii ayaa darro u tahay. Khilaafka dhinaca doorashooyinka dowladda federaalka iyo Jubbaland, daana waxaan qabaa waxaa ku gardaran dowladda federaalka, sababto inay isku khilaafaanba ma aha. Dowladda federaalka arrin u taalla ma aha inay doorashooyinka dowlad goboleedka ay soo farangashato arrin u taalla ma aha. Marka haddii aan iyadu u oolin ama u aragta xitaa in la isku khilaafo, dariiqada hubka inta iyadan laga soo qaado Muqdisho laga soo qaado oo 1,200 cirifka dambe jira diyaarad lagu keeno oo dhul ammaana la yidhaahdo, waan ku xoreynaynaa oo dowlad baan ka qabsanay runtii waayaan darro, waana ku khaldan tahay dowladdu.
Dr. Shaafi, aragtidaada maxaa keeni kara in arrintu ay gaarto gacanka hadal iyadoo khilaafka wada hadal lagu dhammayn karo?
Walaal Xasaaf, waa ku salaamay adeega iyo bahda VOA-da iyo dhageystayaashaba. Waxaan ka tacsaneynaa maalihii ciidanka Soomaaliyeed ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u dhaartay inay diintiisa iyo dalkiisa iyo sidii dadkooda ay difaacaan ee la iskaga horgeeyay Raskamboni. Arrinta Raskamboni ka dhacdayna waxay ahayd arrin aad looga argagaxo oo shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed fajac ku noqotay bay ahayd. Laakiin mid mayna ahayn kadisa, waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliyeed in ciidamada qaranka qaar ka mid ah ay ku daadguraneysay maalmihii ugu dambeysay Raskamboni, halka maamulka Jubbaland ka jira uu isaguna doomo ku guraayay uu ku geynayay Raskamboni xilli halkaas ayna suurtagal ahayn in Kismaayo iyo Raskamboni dhulka la maro oo dhulkaas oo dhan ay shabaab haystaan. Bal ka dhacay Raskamboni arrin dhagaha Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed maanta u dan ama ahayn.
Ansiyo Maxamed Mukhtar,
waa arrin aada looga xumaado in haddii siyaasiyiintii ay ku heshiin waayeen arrimihii doorashada in wiilal Soomaaliyeed hub isugu dhiibaan iyadoo cadowgii runta ahaana uu dhinacyada kaga hareersan yahay. Waxaa sidoo kale nasiib darraa in siyaasiyiintii ay sameyn kari waayeen garsoor madax bannaan oo haddii arrimo doorasho ama arrimo dastuur la isku qabto loola laabto oo bal cadaaladii iyo fasiraadii ayada laga raadiyo. Sidoo kale waxaa nasiib darraa in xubnihii kale ee golaha wada tashiga qaranka ee arrimahan taagan oo socda inaanay weli ka hadal aran maqal ayagoo xal raadinaya oo dadka Soomaaliyeed u muujinaya arrintan iyo sida warkan iyo doorka ay ku leeyihiin inaanu dhiig daarin. Khilaafka labada dhinac runtii markaas aad u fiirso macnaha wuxuu salka ku hayaa dee mas-uuliyiintii oo dastuurkii doorashadii sida ayaga ay rabaan u dhiganaya Muqdisho wax ka bedel ka noqoto dastuurka shuruucda doorashooyinka ee la qoray sida ay jeceshahay ayay u dhigatay Kismaayo. Sidoo kale
Maxamed Deeq, sida aad og tahay dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in madaxweyne Axmed Madobe uu dhammaystay teeramkiisii labada xilli ee uu sharciga u lahaa, sidaa awgeedna aan la aqbali karin inuu sii hogaamiyo Jubbaland. Dhinaca kale waxaa jira in baarlamaanka Jubbaland uu isna markii saddexaad Axmed Madobe u doortay madaxweyne, taasoo sida muuqata ay adag tahay inuu Axmed Madobe ka tanasulo. Haddaba ismariwaaga labada dhinac u dhexeeya haddii uu sii fogaado maxay noqon kartaa natiijada arrintaasi laga dhaxli karo?
Doodan dowladda federaalk ay ku doodayso ay oranayso Axmed Madobe laba xilli unbuu dastuurka u ogolaa, labadii xillina way dhammaadeen. Waxay cuskanayaan hadduu dastuur yahay dastuurkii labada xilli ogolaabaa hadda furay, haddana dastuurkii waa u ogol sababtoo ah hay-adda ugu sarreysa ee dastuur dejinta ee xeer dejinta Jubbaland waa baarlamaanka Jubbaland. Iyagaa fadhiistay, iyagaana qodobka meesha ka saaray. Waana qodob ku jiraya oo madaxweyne kasta oo yimaada xaq u siinaya in muxuu ahaa intuu doono uu tartamo oo la doorto, intuu doono inuu tartamo oo la doorto. Dowladda Jubbaland waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobka wax ka bedelay, xitaa federaalku qodobka waxbay ka bedeleen. Marka hadday iyagu dastuurka cuskanayaan, dastuurka ay cuskanayaan dadkii dejiyey ee ku dhaqmayey ee baarlamaanka Jubbaland ahaa unbaa hadda wax ka bedelay. Waxyaalaha aada loola yaabo waxaa ka mid ah ee Xasan uu ku doodo wuxuu leeyahay dastuurka Jubbaland waxba lagama bedeli karo, kii federaalkana wuxuu leeyahay leelay bedelo.
Hay-editor Shafi,
khilaafka hadda taagan waxaan dhihi karaa waa khilaaf isa saaran, waa khilaaf dhinac dastuurka ah oo dastuurka Jubbaland iyo waxa uu qoraya dhinac ka ah oo madaxweyne Axmed oo labadii waqti ay ka dhammaatay isagoo labadii waqti ka dhammaatayna dastuurka oo mandate haysanin baarlamaankuna una mandate haysanin yiri dastuurkii waan furay. Hadduu dastuurkii waan furay yirina doorasho isku maxay ahayd aana mucaaradkii aan laga qayb gelin, musharaxiintii aan laga qayb gelinin, isaga keligii iyo niman dareema saaxiiba la ah ay ka qayb galeen. Xagga waa ka dastuuri oo sharciga Jubbaland u yaala ayaa maxay ahayd yaa jaban. Dhanka kale khilaafku waa khilaaf maslaxadeed oo masalan dawladda dhex waxay aaminsan tahay inay doorasho cod iyo qof qabanayso sida darteed axmed inuu ku raaco aragtidooda inuu aragtidooda ku raaco inuu axmed ku qasban yahay bay dawladda dhex aaminsan tahay min hore bay dawladdu dhexe yay sanad mucaaradku ku khilaafsanaa oo ka Jubbaland iyo ka dawladda dhexaba inayna ma dawladda dhex maam u kordhin karin maamul goboleedyada waqti ayna waqti u kordhin karin bay aaminsan yihiin bal waxaa saxaba ay leeyihiin in dawladda dhexe ilaali ku ilaalisa qaanuunka iyo dastuurka inay ilaaliyaan maamul goboleedyada halkaas marka dawladda dhexe maslaxadeeda iyo af iyo fikirkeeda ah in cod iyo qof ay qabato oo dhan hadda markii haday suurtoobi shacabka Soomaaliyeed ay aad ugu tirsan karaan haday suurto gasho wax la isku waafaqsan yahay oo ummada Soomaaliyeed isku waafaqsan yahayna uu noqdo inkastoo de mucaaradku ay cabsi ka qabaan guddiga doorashada ee sidaan arkay ku maray lagu ansixiyay baarlamaanka ku ansixiyay siduu dhaxdhaxaad u noqon karaa ay dooda keenayaan
maxamed muqtar khilaafka iminka u dhaxeeya labada dhinac hadii uu sii daba dheeraado halku sidee u eekaan karaa
sii arrintan ee sii daba dheeraato runtii waxyaabo badan ayaa qalqal ku imaanaya oo igu horeyso arrinta federaalka ah ilaan dooda hadda ugu weyn waxay tahay ma dowlad dhexe awood leh oo wada wixii maamusho wada sida hadda doorashada loo dhigay ee guddi doorasho ee meel dhexe ee Muqdisho xaruntiisa tahay oo doorashooyinka dhammaamulaya mise mid ay dowlad goboleedyadu madax bannaan yihiin marka doodii ahayd federaalka runtii waxaad u maraysaa inay sii fogaanayso waxaa curiyaamaya dhammaan howlihii dowladnimada maadaama hadda Jubbaland ay tiri wada shaqayn nagama dhexayso sidoo kale hore sidaan oo kale go-aan noocan oo kale hore u qaatay Puntland ayadana taas marka waxaa curiyaamaya howlihii dowladnimada ahayd
salaamullah maxaa ka soo bixi karaa khilaafka haddii uu sii fogaado
isku caanashubkaas ama doorashadaasi gaarka ah oo halka dhinac ka rarnayd oo dowladda federaalku aanay wax ka ogeyn natiijada laga dhaxlaayo haddii ay cawaaqif xumo keento waxay aaba leedahay axmed madoobe runtiina waxaan isleeyahay arrinka isaga ah dowladda federaalka soomaaliya wax dhaliil oo maanta laga saari karo ama lagu saari karo ma muuqato maxaa yeele waa loo baaqay oo waa lagala hadlay oo ugu go-aansaday inay arrinkaas sidaas ugu dhaqmo waxaan isleeyahay runtii daba dheeraan lagama filayo insha allahu inay soo ururto oo xal laga gaaro oo shacabkaas runtii dhibaataysana dhibka ay ka baxaan dowladda maanta runtii waajibaadkeeda inay gudato ayay lagama maarmaan tahay ayay igu muuqataa
Dr. Shafi dhowaan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah wuxuuna xusay in cid kasta oo arrintaasi tabasho ka qabta ay miiska wadahadalka kusoo dhoweynayaan haddaba baaqaasi madaxweynaha ma soo dedejin karaa in arrimaha taagan wadahadal lagu dhameeyo
waxaan isleeyahay baaq madaxweynuhu wuxuu kusoo aadayaa xilli ay qodobo dhowr ah la isku khilaafsan yahay dowladdu waxay dhaqaajisay wax ka bedelka dastuurka waxayna sheegtay inay aadayso doorasho cod iyo qof ah doorashada codka iyo qofka ah oo waxyaalaha ay ku dhisnayd wax badan oo kamid aan isku waafaqsanayn sida qaabka loo bedelay dastuurka oo dadka siyaasiyiinta wax kule doorashada ilaan doorashada la qabanaya doorashada dad bay ka dhexaysaa maamul goboleedyada sida Puntland iyo maamulka Jubbaland oo hadda ay dowladdu kala taagan yihiin oo dhalinsan qaabkii wax loo bedelay ama cutubyadii dastuurka kamidka ha noqoto ama xeerkii doorashada ha noqdo ama qaabkii guddiga doorashada loo soo xulay oo maxay ahayday loo hogeeyay baarlamaanka iyo baarlamaanku se waansixiyeen intaba ay uu dhaliil ku jiro xubnihii maamul goboleedyada ka iman lahaa guddiga doorashada ka matali lahaa Puntland iyo Jubbaland oona iyagu soo xulin xagga kale axmed oo isagu doorasho isaga ku kooban qabsaday mucaaradkii Jubbaland iyo dowladda dhexe midnana aan ka qayb gelin wax hadda calaamado oo tusinaysa in maalmahan wadahadal la gali doono ma muuqdo
maxamed muqtar baaqa madaxweynaha ee ku aadan in weli gogosha wadahadalku fidsan tahay ma isku soo dhoweyn karaa dhinacyada ishaya
مبدئياً إلا وضع هذا الوعد سيدو غفي عن بني آدم وفرق وقود حي وقو حل سنكره بس مركا تلاه مداشة وضع هذا الك أما ميزك وضع هذا الك أكسر دوادان وصل وضع هذا سؤاش إيمان سبحيته هاي ما مدى قراه وضع تشير قارن كرية ما مدى أصنيع مدى لغو وضع هذا يو مستو حاجر مطلق هلي أو ددك أو أما قفب أو تبشقبه oo iman karo oo ku sheegan karo waxa uu qabo oo lagala doodi karo oo lagu qancin karo marka runtii waxa u baahan tahay taas lafteeda fasiraad ay u baahan tahay hadii su'aasha aad gudaha u sii gasho waxyaabaha hadda caqabada ku ah ee wada hadal in ay bilaawdaan waxa tahay waxa uu waray waxa tahay isaamin darro ee madaxweyne xasan sheekh qudbadii uu ka jeeyay kelmadii uu ka jeeyay jimcihii wuxuu ku sheegay in axmedow muddo 13 sano uu joogay shan sano kale dheeraadna aan suurto ka lahayn inuu sii joogo oo sidaa 18 sano uu ku gaaro marka deeg aragtiyadu noocaas oo aad isu dhaafsan marka dhageysato taamaan muqasho waa dareemaysaa in isaamin darro badan ay halkaasi ay ka jirto soo su'aashii iimaaneys marka waxay tahay haddii la rabo marka in la wada hadlo macnaha dee waxa lagu saleynayaa dastuurada markii la bedelay kadib mise waxaa loo laabanayaa dastuurada intaa la bedelin kor
ay salaamu allah maxay tahay aragtidaada ku aadan inqilaabka dhinaca doorashada ee taagan lagu dhammayn karo
runtii waxaan isleeyahay xaqiiqdii arrinkan la leeyahay doorasho qofi cod ah dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay aad iyo aada ugu dhiirratay oo hay-adaheedii kala duwanaa ama sharci dejin ha noqoto ama fulin ha noqdaani ay boorka ka jarteen oo shuruucdii oo dhan loo dhammaystiray oo guddiga doorashooyinka federaalka mataqaana loo ansixiyay madax banaanaa oo runtii doorashadooda ay qabsadeen oo wax alla waxay ku shaqeyn lahaayeen loo diyaariyey dalkan inay doorasho qofi cod ka qabtaan maanta dowladda federaalka waxa way runtii waa mabda'da asalka ah waana runtii baaqi madaxweynaha iyo prime ministerka iyo labada golaba waxa kaloo aan isleeyahay meesha sooma geli karto madaxweynahana runtii gorgortan ha laga gala inuu dhaha waajib kuma noqonayso doorasho qof ee codan gorgortan aan ka galno inuu cid kula hadlo oo cid ugu baaqo iyaduna wax la qaadan karo la maqli kara ma aha
aan siiyo maxamed deeq
arrintan madaxweynaha soomaaliya uu leeyahay doorasho qof ee codaa dalka ka dhacaya runtii waa wax lagu qoslo weeyaan waa iska riwaayad weeye waa concerto sababtoo ah doorasho qof iyo cod ah waxay leedahay dariiqooyin badan yay leedahay oo ka horeeya soomaalida waxay tiraahdaa qofku ilaahay dunyo siinayo marka hore dadkeedu siiya qofka doorasho qof iyo cod qabanaya waa inuu haysto ammaan dhul laga qabto dhaqaalihii siyaasaddii in laga heshiiyo dastuurka inta yaree hadda taala la raaco oo la fuliyo soomaaliyana waxay u burburtay oy isku dagaashay waxay ahayd dastuurka oo jeebka lagu gurtay oo qof intuu isagu sida shaadkiisa oo kale toosay isla ekeysiiyey marka haddii aan sidaa la samaynin oo aan shaad qof leeyahay laga dhigin oo dhexda lasoo dhigo oo dastuurka la raaco oo nabadda laga shaqeeyo oo dalka la xoreeyo siyaasaddan lagaga heshiiyo markaasay iman kartaa doorasho qof iyo cod
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland oo gaaray gacan ka hadal dhex mara ciidamada federaalka iyo kuwa maamulkaasi iyo qaabka lagu xallin karo ismariwaaga jira waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxamed deeq halda oo ah aqoon-yahan kasoo jeeda deegaanada jubbaland doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan usoo laabto barnaamijka dowladda soomaaliya waxa ay eedeen usoo jeedisay dowladda ethoobiya oo ay sheegtay in xuduuddeeda ay ciidamo soo dhoobtay sidoo kalena waxa ay ku eedeysay in diyaarado hub ah ay kasoo dejisay magaalada kismaayo arrintaas oo maamulka jubbaland ay beeneeyeen oo arrin aan waxba ka jirin ay ku tilmaameen haddaba sidee u aragtaa eedeynta dowladda soomaaliya iyo diidmada jubbaland ee arrintaasi ku aadan aan siiyo Maxamed Muqtar.
Mar walba oo dadka Soomaaliyeed ay sii kala jeestaan qarsoodi maaha Itoobiya in ay ka raadiso fursad ay ku kala weeqdo, waxaan ognahay heshiiskii isafgaradkii dhex maray Hargeysa iyo Addis Ababa iyo cawaaqibkii uu keenay. Marka xataa haddii ay aragto fursad kale oo Muqdisho iyo dad kale oo Soomaaliyeed wax kala tabanay in ay ka faa'iidaysato, de wax hadda dadka Soomaaliyeed ku cusub maaha. Waana nasiib darro in annaga farqigeenu noo dhexeey una gaarsiiyo in cadowgeenu uu ka faa'iidaysto. Marka waxaan rajaynayaa arrintaas in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba ay si midaysan ay u wada arkaan, aanay macnaha fursad siin in kaladaashaheenna ay dad kale oo banaanka ah iyo dowlado kale oo banaanka ah ay kaga faa'iidaystaan, sidoo kalena ay hub isku sii dhiibaan iyo wax lamid ah in aan annaga gacanteeni aan isku layno. Marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan in arrintaasi ay ku baraarugayaan.
Salaamullah, sidee u aragtaa eedeynta dowladda Soomaaliya ee u jeedisay dowladda Itoobiya ee ku aadan inay hub siisay Jubbaland iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku wajahan?
Waxaa sax ah soo jeedinta ama eedeynta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay eedeysay ku xadgudubka ay kusoo xadgudubtay dowladda Itoobiya, ciidamadooda ay kusoo xadgudbeen oo xuduudaha soo dhoobeen qaarkoodna gudaha ay ku jiraan sida gobolka mataqaana Gedo, degmooyinkiisa qayb ka mid ah, iyo diyaaradaha ay kusoo qaadeen ama kusoo daabuleen hubka sida xaqiiqda ah la sheegay, Kismaayo ay ku geeyeen oo axmedmadooba ugu geeyeen sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Eedaasi waa eed jirta inta badan oo waxgaradka iyo inta arrimahaas u dhuundalooshana ay xoogaal u yihiin. Marka runtii diidmada axmed madooba uu diiday waxba kama jiraan, maamulkiisa uu yidhi annaga waxba nama soo gaarsiin Itoobiya na wax kama jiraan. Eedda Soomaaliya ay dowladda Itoobiya eedaysana waa eed sax ah oo jirto xaqiiq ah.
Haye Maxamed Deeq,
dowladda federaalku ma arkaysa iyada khaladaadka ay samaynayso? Khaladaadka ay samaynayso iyadu ma arkayso? Ciidamadan ay soo daabulayso oo ay muxuu Jubbaland kusoo daabulaysa ma arkayso? Marka haddii iyadu ay leedahay Itoobiya soo gashay dalka, dalka Itoobiya soo gashay hadday leedahay, kama soo qaadanay runtahay oo Itoobiya soo gashay? May meelaha isheegaysa way soo gashay doolo iyo buluxa weyaa ka mid ah hubka iyo ciidanka, ma intay soo qaaday halkaa geyso oo xuduudda ku sugto? Intay Raskamboni geenayso ila Itoobiya Raskamboni ma joogto? Raskambonina innaga gacanta ku hayna oo Soomaali baa gacanta ku haysta, maamulka Jubbaland baa gacanta ku haya. Midda ay leedahay macnaha hub iyo waxaa loo keenay iyo diyaarado ay Itoobiyaanku u keeneen, dee waa iska eedayn aan jirin weeyaan. Madaxweyne Xasan Sheekh isagaa daraad lahaa jimcihii markuu masaajid ka khudbeynayay, axmed madow hubkii la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday haduu la soo baxay. Marka hubkan hadda la arkayo hubkii u yaalayn wey Jubbaland. Marka dhaqdhaqaaqa milatari la arkaa lasoo saartaa, marka eedeynta yaa iskale? Horta dalka xuduudaha yaa iskale? Xuduudaha iyo arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda waxaa iskale dowladda federaalka. Marka intay iyagii aadi weydo, ay ka hadli weydo, oo ciidan ka horgeyn weydo inay muxuu ahaa ay Jubbaland eedeynta ay saarto iyadoo Duulaan kusoo ah Jubbaland, runtii waa arrin gaf ah weeyaan.
Dr. Shafi, sidee kuula muuqataa eedeynta ku aadan inay hub ka soo dejisay Kismaayo dowladda Itoobiya?
Walaal, joogitaanka ciidamada Itoobiya iyo faragelinta ciidamada Itoobiya, saan ogsoonahay ciidamada Itoobiya dalka way joogaan, qaybo ka mid ay dalka joogaan, waxayna ku joogaan laba qaybood. Qayb ka tirsan AMISOM oo magaca AMISOM dalka ku jooga, iyo qayb aan ka tirsanayn AMISOM haddana dalka jooga, oo la sheegay in ay jirto heshiisyo amni oo dhex maray dowladda dhexe Soomaaliyeed xilligii madaxweyne Farmaajo ama xilliyadii ugu horeeyay ee madaxweyne Xasan dowrkiisa labaad. Laakiin waxaa cad iyaduna in Itoobiya ay garab siinayso Axmed, ay kuna taageersan tahay Axmed Madobe qaabkii uu doorashada u qabsaday, iyadoo markaa ka duuleysa in cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka, culaysna ku saareysa dowladda dhexe si guud ahaan. Laakiin
saameynta ay ku leedahay arintaas waxa waaye Ahmed waan yaqaan markay dawladda dhex isku dhacaan in uu garab dibadda arraasado ama saaxiib dibadda inuu raasado waan ogahay dawladkii hore intii ugu badnayd waxa difaac jirtay dawladda Kenya uu garabka saaray haddana waxaad moodaa in uu u qeyla dhaansaday Ethiopia
salaamullah marka laga soo tago dawlad goboleedka Jubaland waxa jirta in sidoo kale maamulka Puntland iyo dawladda dhexe uu ka dhaxeeyo khilaaf muddo soo jeetamayay haddaba minimal aanta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada qaarkood fursad ceenkee ah ayay Al-Shabaab ka heli kartaa halkaasi maadaama markii hore ayagu uu dagaalku ku wajahnaa
xaqiiqdii waxa weeye maamulka Puntland iyo dawladda federaalka khilaafka muddo dheer buu soo jiray waxa maanta ay shalay ma aha ilaa dawladda maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu soo jiray waxa hadda runti gaar ah oo Al-Shabaab ay ku helaysay awood khilaafkaas awood ugu faa'iideysanaysana awood ku helaysay ugu faa'iideysanaysana khilaafkaas ma jirin haddana runtii waxaa la rajaynayaa in uu iska dhammaan doono khilaafkaas isaga insha allah very soon runtiina waxa hadda weyn oo maqan ma jiraan oo hadda dawladda federaalka waxay ka kooban yihiin laamihii dawladda oo dhan ayay ka kooban yihiin maamul goboleedyadu maamul goboleedka maqanna ma jiro ay fulin noqon lahayd iyo haddii ay sharci dejin noqon lahayd iyo hadday garsoor noqon lahayd iyo haddii hoggaanka dalkuba noqon lahayd intuba maamul goboleedyadu way ku dhan yihiin
maxamed deeq fursad intee le'eg ayaa Al-Shabaab ugu jirta khilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada qaarkood
xasanow soomaalidu horta waxay ku mahmahdaa walaalo isnaca weyna xabaalo badiyaan weyna xoolo yareeyaan marka ay dawladda federaalka ihi ay ku mashquusho shacabkeeda oo meeshii dalka ay ilaalin lahayd nabadsugid ahaan military ahaan ay shacabka dhahdo hebel muxuu yidhi hebel muxuu qoray ay ku mashquusho oo sida waagii dhacda kacaanka oo sugaanyahanada iyo dadka hadlaya la caburiyo dadku way cararayaan walaad bay yeqaadayaan waxaana imaanaysa inta awooddii ay daciifto inuu cadowgu ka faa'iideysto Puntland oo doorasho qabsatay golaha deegaanka ah oo qof iyo cod ah waxaa lagu qasbay inaanay doorashada qabanin magaalooyinkii ay ka qabteenna looma bogaadinin waxaa la yidhi Puntland wax 24 sano lagu dhisay 24 saac ku duminina 24 saac ku duminina dadkii mucaaradka ku ahaa Puntland meeshii la isu soo dhawaan lahaa xilal laga siiyay dawladda federaalka si Puntland loola dagaalo Jubaland tabtaas oo kale kuwii mucaaradka ku ahaa yaa xilal loogu dhiibay si Jubaland loola dagaalo maxay imanaysaa marka waxay imanaysaa Itoobiyaanku inay soo galaan tabar darradeena darteed waxay imanaysaa khawaarijtu inay faa'iideystaan
Dr. Shafi khilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada Al-Shabaab ma ka faa'iideysan karaan
sidaan wada ogsoonahay khilaafka u dhexeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar ka mid ah waa mid soo noqnoqday horeyna aanu sheegnay kaasoo salka ku haya Soomaalidu waxay dhaheen aan federaal qaadano laakiin ma ayna ka heshiinin federaalka ay qaadan hayaan iyo sida ay federaalkoodu u noqon hayo taasoo keentay mar walba in awoodda la isku qabsado oo uu khilaaf yimaado markastana waxaa dhacda afarta sano madaxweynaha cusub la doorto isagoon waxba qabanin inay ka dhamaato sababtoo ah khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada qaar ka mid ah iyo dawladda dhexe wuxuu ragaadin hayaa geedi socodkii dawladnimadka iyo inay soo kabato dawladdii Soomaaliya hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga dhisidda kaabaha hay-adaha dawladda intaba iyo in la isku waafaqo laga heshiiyo waxyaalaha muhiimka ah ee Soomaalidu ay ku kala shakisan tahay ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku kala shakisan yihiin in laga heshiiyo
haye maxamed muqtar
dhinaca siyaasadeed waxa uu xagga gacan ku yahay ama dhabar jab ku yahay dagaalka lagu la jiro ee Al-Shabaab waayo qayb ka mid ah agabkii ciidamadii dhaqaalihii waxay keenaysaa in loo leexiyo dagaalka siyaasadeed leexinta la leexinayana markuu waxay fursad siisaa Al-Shabaab ayay siisaa taas oo keenaysa inay fursad u helaan inay dib isku abaabulaan in ay ka nastaan dagaalkii joogtada ahaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku hayeen in ciidankii laftigoodii la dagaalamay ayaga inay qaybsamaan oo ay ka mashquulaan dagaalkii ay kula jireen ee taana marka qaysan kaasna ayaga laftigood ee marka qarkood ay qayb ka yihiin buunbuurinta ee dhinacyada iska soo horjeeda si ay u sii kala fogeeyaan intaa waxaa ka sii daran ayadana waxaa la ciifaya adeegga dowladnimada
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese dhinacyada iskhilaafsan la isugu soo dhoweyn karaa aan ku horeeyo maxamed deeq
xalku waa un hal wado gardarada dowladda federaalka iska lahayd iyadaa soo faragashatay doorashada haddana ciidan bay xamar ka soo rareen raasgaambooni oo nabaday keeneen waanu qabsanay dhaheen xalku waxa weeyaa marka dowladda federaalka ahi inay garowsato inay khaladkeedu gashay meesha ay etoobiya la heshiinayso oo ay kula heshiinayso jubbaland darteed yaanu muxuu ahaa idinkula heshiinaynaa aamintu ay tahay waa inay yidhaahdaan jubbaland baanu la heshiinaynaa annagaana ka gardarayn khaladkana iska leh bajilka ciidanka dadkan waxii dhacay dad lagula xisaabtoomaa in la helo ceebta dhacday meesha ciidamada walaalahooda isu dhiibi lahaayeen ciidanku iyay kuwa ay lahaayeen waa kenyaan dhulkan ka saarinaa bay isu dhiibeen markaasaa lasoo wada sawiray oo luqadda ingiriiska lagu qoray ciidamada soomaaliya isu soo dhiibay ceeb ka weyn ma jirto
haye doctor shafi xalku muxuu yahay
walaal waxaan qabaa in xalku ku jiro in la joojiyo ugu horeyta gacanka hadalka wararka cadowtinimada ahaa ee labada dhinac ay ciidanka soo marinayaan la joojiyo wiil dambe oo soomaaliyeed oo dalkan iyo diintiisa iyo dadkiisa u dhaartayna aan lagu bixinin inay naftiisu meel kale oon meesha ahayn ay ku baxdo soomaaliya maanta cadow badan bay leedahay isuma noqon karaan wiilasha soomaaliyeed dhexdooda cadow si kastoo siyaasiyiintu isu khilaafaan si kasta oo ay dastuurka ay ugu tuntaan laakiin haddana arrintaasoo dhan ma gaarsiin karto inay wiilash soomaaliyeed ay istilaan siyaasadda waa lagu kala aragtiyna duwanaan karaa waan ognahay madaxda soomaaliyeed si guud ahaan iyo si gaar ahaanba gaar ahaan maamul goboleedyadu ma ixtiraamaan sina uma ixtiraamaan dastuurka iyo qaanuunka u yaala laakiin taasi kama dhigno in maxay ahayday la isdilo oo ciidan la isku daabulo kama dhigno waxaan qabaa marka inay la wada hadlo oo miiska wada hadal laisugu tago oo qolo waliba ay qolada kale ixtiraamto soomaalinimad kale ixtiraamo oo islaamnimad kale ixtiraamo
maxamed mukhtaar sidee lagu xalin karaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland
gacan ka hadal marna ma aha arrin fiican mas-uuliyiinta labada dhinac waxaa fiican inaanay isku laayin wiilasha soomaaliyeed ilaaliyaana shuruucda u qoran sidoo kale waxaa ila haboon siyaasiyiinta in marka ay qaadanaya go-aan siyaasadeed inay isweydiiyaan in go-aankana isu soo dhoweynayo dadka soomaaliyeed iyo inuu sii kala irdheynayo sababtoo wax walbao sii kala irdheynayo dee mustaqbalka dheer khatar ayuu ku yahay jiritaanka iyo midnimada iyo walaalnimada dadka soomaaliyeed midda kale dimuqraadiyeenta ma aha safar gaaban oo si fudud lagu tegi karo oo la jadwaleyn karo marka waa waddo u baahan sabar dulqaad isu doonid tanaasul marka qasab ma aha in waqtiga annaga aan jecelnahay inay wada dhammaato inay dhammaato balse qof walba waxa uu ku dari karo inuu fahmo inuu ku daro balse laakiin inaan la dhihin haddii waqtiga aniga aan raba inay dhacdo waa dee dhiiga ku daadanayo itihaadi dimuqraadiyad ma aha balse waxaa kasii fogeyneysaa inaan isu soo dhawaano sidoo kale waxaa ii muuqda qolihii wada tashiga qaranka ahaa uma muuqdo madal lagu xaliyo arrimaha masiiriga ah oo dee xal looga gaaro waxyaabaha waaweyn ee laisku hayo sidoo kale ayadana waxaanan muuqan hay-adihii dastuuriga ah ha noqoto golihii wasiirada ha noqoto baarlamaankii ayagana inaysan ahayn madallo lagu xaliyo arrimaha muhiimka u ah waddankan rabay in looga tashto go-aan looga gaaro hore looga socdo marka waxaan laga baarmayn in madasha wada tashiga la ballaariyo oo dadka dee soomaaliyeeda kala duwan waxgaradka ah in ay taladan wax laga geliyo
salaamullah dhinacaaga sidee u aragtaa in khilaafka iminka taagan lagu dhammayn karo
laba arrimood baa laga rabaa halka waa laba arrimood waa marka koowaade in uu axmed sameeyo wax la yidhaahdo استقالو اما اسعسلات او ويرادو انت هرتي وحنو هنبي ومدهيده انت غلط غلين هل يعرفيه وهلكاس كبخه وقضب وحل وارايا او لوغو غودب كرا عقبه جيرته ديتاس اي سوروبي ويس حلك لباد وحو نقونيا ان احمد وكن نقضه دورشدي انا اسكو شوبك هيدا اسغو اس دورتي ان لا وكن نقضه او كوسو بيرو aragtida ama heshiiskii hore loo wada gaaray oo saaxiibadiisa maamul goboleedyada uu dhinac ka soo raaco oo dalkaana si doorasho qof iyo cod uu aado oo qayb ka noqdo shacabkaas ay u noqdaan shacab doorasho qof iyo cod uu dareera laba option baa hor yaalla mid waa inuu doorto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo kamid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxamed deeq halda oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubaland dr axmed daari shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim tan iyo kulanti dambe haddii allah awood dalhi ogolaado waxa sagaashi qoysta oo idin leh nabadgelyo